kolonizace, 10. část. V závěru minulé části jsem uváděl rozpínavost a fakticky kolonizaci muslimské osmanské říše, předchůdkyně dnešního Turecka. Osmany, na rozdíl od ostatních koloniálních mocností, svou říši nebudovali v zámoří, ale soustředili se za prvé na Malou Asii a především na Evropu. A stejně, jak to vidíme dnes při migrantské vlně muslimů, kteří se do Evropy ve velkém množství hrnou, nejen za vidinou snadného života při nesmyslné evropské pseudohumanitě, při které jim doslova cpou peníze plnými hrstmi tak, že nikdy nemusí pracovat a přitom se mít lépe než původní evropské obyvatelstvo, ale především kvůli rozšíření islámu, nastolení práva šaria a hlavně kvůli islamizaci celého evropského kontinentu, přinejmenším jeho západní poloviny. A na rozdíl od minulosti, kdy se evropské země bránily seč mohly muslimskému vlivu, ovládnutí a zotročení dnešní Evropa tak nečiní, čímž fakticky páchá sebevraždu. Domnívám se, že země západní Evropy již překročily Rubikon a není pro ně cesty zpět. Domnívám se dále, že se ještě dožijeme vyhlášení prvních chalífátů právě v zemích západní Evropy a doufám a věřím, že naše střední a východní Evropa se jejich náporu ubrání, i když i v těchto zemích je u moci velmi silná globalistická tlaka, která si, stejně jako ta na západě, dala za cíl zničit naše země. Podívejme se proto nyní na to, jak se v minulosti evropské země bránily osmanské nadvládě a zotročení a jak vůbec osmanská říše rozšiřovala svou moc. Vazalským státem osmanské říše po roce 1371 a po bitvě na řece Marica se také stala Byzanc. Panství této kdysi ohromné říše se smrsklo prakticky na okolí města Konstantinopol a navíc byzantský císař byl nucen platit ohromný tribut, ale nejen to. Musel dokonce poskytovat vlastní vojenské kontingenty nepříteli, tedy Osmanům. Sultán Murad I. přitom měl problémy se zbílými seldžuckými emiráty, které se zatím dokázaly nájezdům bránit. A tak tam musel byzantský císař poslat na pomoc vlastní vojsko. Paradox non plus ultra. Poslal vojsko na svou vlastní zemi. A to nebylo vše. Byzanc držela ještě pevnost Filadelféja. A Osmani donutili byzantského císaře, aby poslal vlastního syna Manuela roku 1391 jako rukojmí právě k této pevnosti, která pokud by se nevzdala, tak císařův syn by byl popraven. Pevnost se vzdala. Osmanský sultán Murad I. nastolil i další věc. Zatímco obyvatelstvo dobytých evropských území nuceně přemisťoval do Malé Asie, do otroctví, do Evropy posílal vlastní lidi, tedy muslimy. Zaprvé měl jistotu, že se nebudou bouřit, ale hlavně tím naplňoval učení Mohameda o šíření islámu všude, kam se muslim dostane. Konstantinopol, aby na toto město nezapomněl, tehdy měla pověst nedobytného města. A taky sultán nechal být a raději se vydal na další výboje. Roku 1380 se Muradovi válečníci vypravili proti Trnovskému carství. To bylo takzvané druhé Bulharsko ve středověku. A ani zde se křesťané ubránit nedokázali. Roku 1382 byla dobyta Sofie. A islám táhl nezadržitelně dál. Roku 1385 muslimové porazili vládce srbské Zety, což bylo menší srbské knížectví a nemělo nárok se ubránit, a poté muslimové zaútočili na celé Velké Srbsko a roku 1386 padla Niš. Poté získali u sousední Makedonie její zbývající severní část, takže ji ovládali celou. Kolonizovali a naprosto ovládli Albánie, stejně jako pohraničí Tesálii v Řecku a v roce 1387 i samotnou Soluň, byť jenom dočasně. Po dobytí a ovládnutí části Balkánu si slovanští vůdci uvědomili, že jim hrozí zničení a otroctví pod nadvládou osmanského biče, a tak se srbský kníže Lazar Hrebeljanović, který si po roku 1371 výrazně upevnil v Srbsku moc, a poté i bosenský král Tvrtko I. a bulharský car Ivan Šišman utvořili roku 1387 protitureckou koalici. A hned v zápětí se dostavili první výsledky. Srbové a Bosňané porazili Osmany v bitvě u Pločníku, a to i přesto, že bulharské ojíry ani nestačili dorazit. Bylo to hned v témže roce, kdy byla vytvořena slovenská protiosmanská koalice, tedy v roce 1387, a první vítězství. Ale tato porážka silně urazila muslimského vládce Murada I. a vyprovokovala ho k mohutné ofenzivě proti Srbsku. Nejprve se veliké osmanské vojsko vydalo do Bulharska, kde obnovilo poplatnou závislost Trnovského carství na Osmanské říši, a Ivan Šišman byl donucen k poslušnosti. Zároveň při tomto tažení se stal i vidinský vládce Ivan Stracimir tureckým vazalem, stejně jako další vládce dobružský despota, tedy samovládce Ivanko. A následujícího roku se ohromná turecká armáda vypravila do oblasti Kosova pole. Byla to první bitva na tomto místě a znamenala pro balkánské národy doslova tragédii. Osudová porážka srbských a bosenských vojsk, kterým přišla na pomoc vojska Bulharů, Albánců, Valachů a Maďarů, s Muradovou armádou, kterou museli podpořit i srbští ovládnutí vazalové, předurčila osud balkánských národů na několik století. Všeobecně panuje názor, že tato bitva znamenala národní tragédii Srbů po zdrcující porážce, ale současní historikové a badatelé soudí, že bitva na Kosovu poli, která se odehrála 28. června 1389, v podstatě dopadla nerozhodně. Obě strany utrpěly těžké ztráty. O život přišli v bitvě i oba vrchní velitelé, jak Murad I., tak i Lazar Hrebeljanović. Murada ještě před bitvou, jak tvrdí historické zápisy, probodl příslušník Lazarovy družiny Miloš Obilič. Někdy se též jeho jméno uvádí také jako Kobilič, kterému se lstí podařilo proniknout do tureckého tábora a až k samotnému sultánovi. Velení převzal Muradův syn Bajezid I. Ildrim a bitvu dovedl do konce. Ani král Lazar nepadl v přímém boji. Je to sice nepředstavitelné, ale jak král, tak i celá jeho družina s velmoži byli zajati a v odvetu za sultánovo zavraždění byli z příkazu mladého sultána nemilosrdně povražděni. A pak se stalo něco, co zcela jasně vypovídá o povaze tehdejších, ale dost možná i současných Evropanů. Srbové ještě nebyli docela poraženi, stejně jako Turci. Obě strany sice byly velice oslabeny v ohromné bitvě, ztratili své nejlepší vojenské síly. A právě v tuto chvíli srbské království vojensky napadl uherský král Zikmund Lucemburský. Srbsku vládla za nezletilé syny Lazara královna vdova Milica. A ta nebyla schopna se Zikmundovi vojensky postavit, a proto, když obdržela nabídku nového osmanského sultána Bajezída na mírovou smlouvu, musela přijmout. Srbsko se stalo vazalským osmanským státem, muselo platit velký tribut a poskytovat Osmanům vojenskou pomoc. Na oplátku se osmanské vojsko postavilo proti Zikmundovi, který nelenil, otočil se a raději zmizel. Pak museli Srbové zkousnout další osmanskou potupu. A to, když museli nechat umístit do všech větších měst tureckou posádku s povinností ji živit. A tak začala, i přesto, že bitva na Kosovu poli dopadla nerozhodně, dlouholetá muslimská nadvláda nad Srbskem. Nejhorší na všem je fakt, že fakticky všechno zaminil další křesťanský vládce Zikmund. Tak to bohužel často bývá. Mnohem hůře však dopadlo Bulharsko. Jakmile Turkům odpadl problém se Srbskem, soustředili se na konečné uspořádání poměrů v jihozápadní části Balkánu. Roku 1391 překročila část turecké armády Dunaj a napadlo Valašsko. Prosím, neplect si Valašsko s italskými Vlachy. Valašsko byla historická země na jihu Rumunska, rozkládající se v oblouku mezi Dunajem a Karpatským obloukem. Valašský kníže Mircea I. neměl pražádnou šanci se Turkům vojensky postavit a tak se i on zavázal k poplatné závislosti. V podstatě se i z Bulharska po Srbsku stala dnešní terminologií osmanská kolonie. A i zde se prakticky nastolila dokonce koloniální správa, tedy mohutné drancování země, ostatně jako ve všech Turky podrobených zemích, se jednalo jen o jejich vydrancování a obohacení se říše na úkor porobených zemí. Typická koloniální politika. A pak se Turci vrhli na Maďarsko, ale tam pak narazili. Zikmund se zachoval naprosto opačně nežli v Srbsku a Osmany na hlavu porazil. Takovou porážku Osmani ještě nezažili. A právě toho využil trnovský car Ivan Šišman a požádal uherského krále Zikmunda o pomoc proti Turkům. Vypravil se na jednání o tomto problému do Nikopole na Dunaji, jenomže toho zase využil sultán Bajezid I. a rozhodl se, že ho potrestá za neposlušnost. Oblehl Trnovo. 3 měsíce se město bránilo. Po 3 měsících urputné obrany, dnes 17. července 1393, sídelní město druhého bulharského carství padlo. Osmani ho totálně vyrabovali a zpustošili. Zničili výstavné paláce, rozkradli všechno, co šlo, zničili křesťanské kostely a téměř všechny obyvatele vybili, přičemž ženy a dívky odvlekli do otroctví. A to vše i přesto, že sám Bajezid jim osobně zaručil bezpečí. Více než 100 bojarů bylo povražděno, mnoho významných rodin násilně přesídleno do Malé Asie do otroctví v rámci osmanské taktiky, samozřejmě, a pak sem byl poslán osmanský lid, aby se zde ujal vlády. Turečtí kolonialisté obsadili ve velkém a výstavném městě Trnovo všechna stavení, která nebyla zničena. A Bajezid se poté obrátil proti Nikopoli. Prorazil městskou obranu a posledního bulharského cara Ivana Šišmu zajal. Ten později buď zemřel ve vězení, nebo byl popraven, protože o jeho osudu, dalším osudu, již neexistují žádné písemné doklady. Prostě z historie najednou zmizel. A expanze Turků muslimů pokračovala. Podrobili si roku 1393 Dobružu a vidinský vládce Ivan Stracimir byl vojenskou silou donucen vpustit na své území turecké posádky, které měly chránit její hranice před vpádem křesťanů z Uherska. Mirčo Starý se poté s vojskem postavil turecké armádě u Rovinje a porazil je. A to i přesto, že Turkům v této bitvě pomáhal turecký vazal Markos Prilepu, který v této krvavé bitvě sám nakonec zahynul jako zrádce. Ale ani tato porážka nezabránila další expanzi Osmanů. Ti poté zcela ovládli Makedonii a Valašsko. I nadále to potom zůstalo poplatně, tedy platilo tribut, závislé na Osmanské říše, i když Valašsko požívalo určité autonomie. Platit však tribut muselo i nadále. A Balkán taky zcela ovládli Turci, tedy muslimové. A teprve tehdy, když křesťanská Evropa viděla, že se rozpínavost Osmanů nezastaví před ničím, začali se evropští vládci obávat, že by mohla stejná situace nastat i v ostatních královstvích. A byl to právě Zikmund Lucemburský, který byl hlavním iniciátorem u papeže, aby vyhlásil křížovou výpravu proti muslimům, ze kterých šel Evropou pro jejich nevídanou krutost ohromný strach. A to i přes fakt, že ve středověku nebyly ani křesťanské státy nijak útocitné. Armádu křižáku pak tvořili vojáci z Uher, Francie, Německa a Itálie a dalších zemí Evropy. S touto ohromnou nadnárodní armádou pak Zikmund Lucemburský vytáhl proti Turkům a v září 1396 došlo k veliké bitvě u Nikopole. Zatímco osmanský sultán Bajezid I. měl svá vojska pod perfektním velením s pečlivě rozpracovanými a dodržovanými pravidly, u křižáckého vojska docházelo ke komunikačním pochybením a velení tak nebylo jednotné. Možná i toto bylo příčinou, že křižácká vojska byla drtivě poražena a sám Zikmund si zachránil život jen rychlým útěkem ještě před koncem bitvy. Křižáci to měli o to těžší, že na straně Turků bojovalo velmi mnoho vojáků z porobených křesťanských zemí, kteří znali evropskou válečnou taktiku a uměli si s ní poradit, čemuž se turečtí vojáci u vědomí velikého vítězství a bohaté kořisti velice rádi přizpůsobili. Z Osmanské říše se tímto vítězstvím stala respektovaná a obávaná mnohonárodní velmoc. Přestože byl islám hlavním a preferovaným náboženstvím, v omezené míře tato velmoc tolerovala i církve jiné, křesťanské, a to z jediného důvodu. Pokud by Osmani křesťanským vojákům z podobných zemí zakazovali jejich víru, bojeschopnost by jistě velice utrpěla. A sultán Bajezid moc dobře věděl, že pokud by jim jejich víru zakazoval, vojáci nemuslimové by mu s největší pravděpodobností při první příležitosti utekli. Sultán Bajezid I. se poté obrátil proti Konstantinopoli, bylo to v roce 1402. Toto velmi dobře opevněné, ale i bráněné město oblehl a mohutně na něj útočil, ale velmi stateční obránci odolali. A tak sultán raději změnil plány. Jelikož z východní strany začal Osmanskou říši ohrožovat mocný uzbecký vládce s mongolskými kořeny a ještě mnohem krutější válečník, než byli samotní Turci, byl to Timur Lenk, který je též znám pod jménem Tamerlán. Bajezid proti němu vytáhl do pole a dopustil se chyby, jaké se dopouštilo před ním, ale i po něm mnoho vojevůdců. Uzbeky totiž velice podcenil. A tak došlo k bitvě u Ankary. Osmani byli poraženi na hlavu. A sám sultán Bajezid I. byl Uzbeky zajat. Byl za historicky nevyjasněných okolností roku 1403 zabit a Turci byli náhle bez své hlavy. Mezitím Tamerlán zcela spustošil Malou Ázii a obrátil své úsilí zpět na Dálný východ, takže nastal jakýsi klid v Evropě. Za to v Osmanské říši to začalo vřít. Jako obvykle po smrti významného a silného vládce, tak se to stávalo běžně. Bajezid I. měl 5 synů a každý chtěl být jediným sultánem. Nastalo mnoho občanských válek a většina z Bajezidových synů při nich byla zabita. Až po nekonečně dlouhých 11 letech, v roce 1413, se stal novým sultánem Mehmed I., a začal tvrdě konzolidovat prakticky zničenou zemi. Následky této bratrovražené a dlouhé občanské války museli poté řešit i Mehmedovi nástupci Murad II. A Mehmed II. Období osmanského bezvládí, chaosu a ohromného oslabení síly říše křesťanské státy v Evropě využít nedokázali. Příčin bylo několik a byly to obě války. Trvala stoletá válka mezi Anglií a Francií, nastalo známé papežské schizma, kdy se papežem prohlásili hned tři preláti, ale byly také zde i husitské války, které ostatní Evropě odčerpaly mnoho vojenských sil, ale především peněz na vystrojený armád proti nim, že se žádný evropský vládce ani nezabýval možností naprosto zničit a rozvrátit zmatky zmítanou osmanskou říši. A křesťané na to doplatili. Pokud by nechali bývali české husity svému osudu a nepořádali proti nim několik naprosto neúspěšných křížových výprav, mohlo být toto úsilí a armády, teda křižácká vojska, využity k útoku na Osmany. Jenomže to se nestalo a osmanská říše se stabilizovala a začala pokračovat v dalším dobýváním území a jeho kolonizaci. Turci začali ohrožovat i střední Evropu a tomu chtěl zabránit polský král Vladislav III., který se spojil s uherským Janem Hunádym a společně zaútočili spojenými vojsky na Osmany. Došlo k bitvě u Varny. Bylo to v roce 1444, ale spojená vojska byla poražena, přičemž polský král Vladislav III. Ve vojně v bitvě padl. Vojska byla rozprášena a domů se vrátilo jen velmi málo bojovníků. Většinu z nich na útěku Turci pochytali, dílem zabili a dílem je odvlekli do otroctví. Po této bitvě se Turkům postavila i Albánie. Dočasně ji zastavil svým vojskem Skanberg, vlastním jménem Jiří Kastriota. A právě pro vítězství nad Turky je albánským národním hrdinou. Expanzi Turků se podařilo přibrzdit i ve Valašsku, kde jejich expanzi a postup odrazil známý kníže Vlad III. Drákula. Jak je známo, byl také označován přívlastkem napichovač. A tady se musím zmínit o tom paradoxu spojeném s tímto jménem. Zatímco v Rumunsku a Bulharsku je díky bojům proti Osmanům Vlad Drákula pokládán za lidového hrdinu, ve zbytku světa je znám spíše jako předloha pro hororového upíra Drákulu. A ještě jeden omyl filmaři uvádějí. Vlad III. Drákula nikdy nebyl vládce Sedmihradska, jinak též Transylvánie, nýbrž právě sousedního Valašska. Přezdívku napichovač si získal podle svého velice oblíbeného způsobu popravy, což bylo narážení na kůl nepřátel. Tímto způsobem popravoval všechny zajaté Turky, kteří právě kvůli tomuto způsobu smrti měli z Vlada III. Ohromnou hrůzu, což jemu naopak pomáhalo v jeho boji proti nim. Byť Osmani byli v Evropě částečně zastaveni, netýkalo se to jejich kolonizace jiných území. Nejvíce jim ležela v žaludku vzpomínaná Konstantinopol. Sultán Mehmed II. Opět roku 1453 obléhl a tentokrát ji dobil. Tímto dobytím skončila navždy předtím slavná a velice silná byzantská říše, nástupkyně slavné východořímské říše. Mehmed poté udělal z Konstantinopole hlavní město osmanské říše a pojmenoval ho po svém Istanbul. A kolonizace nejen Evropy, ale i v Africe a Asii pokračovala. V letech 1453 až 1520 Turci získali zcela do područí Řecko, kompletně Albánii a až na malé výjimky ostrovy v Egejském moři. A konečně se jim podařilo podmanit si i Valašsko a šli ještě dále. Porazili dokonce i tatarský krymský chanát a ovládli tento poloostrov, tedy Krym. Malé Asii si podmanili mnoho malých islámských státečků. A tato snaha vyvrcholila dobytím jednoho z posledních říše města Trapezuntu. Za vlády sultána Selima I. Hrozného, ten vládl v letech 1512 až 1520, došlo k dramatickému rozšíření říše na východě tím, že tento sultán porazil šáha Ismaila Safijovské Perzie v bitvě na Čaldriánské rovině, čím si Osmanská říše pojistila dominantní postavení jak na Středním východě, tak i ve Středozemním moři. Zejména k tomu došlo po roce 1519, kdy se alžírský vládce Chajruddin Barbarossa musel po vojenském vpádu podřídit osmanské nadvládě. Za tomu Turci dali titul velitele osmanského námořnictva. A jak je i v historii vidět, korupce a uplácení se zrádcům vyplácelo, protože pak Turkům oddaně sloužil a byl vynikající námořní velitel. Osmanům se však bránil i mamlucký sultanát, který Selim I. Hrozný dobil roku 1517 a zcela si podmanil Sýrii, Palestinu, ale i Egypt. Po tomto vojenském úspěchu se Selim I. prohlásil chalífou, tedy vládcem celého muslimského světa. Když poté zemřel, bylo to v roce 1520, Osmanská říše ovládala celou, téměř celou jihovýchodní Evropu, Malou Asii, Levantu, což je oblast východního Středomoří, tedy rozsáhlá oblast území na východním pobřeží Středozemního moře, ohraničenou pohořím Taurus na severu a na jihu Arabskou pouští a na západě pak Středomořským pobřežím, zatímco na východě se rozkládala až k pohoří Zagros. Dále pak Turci naprosto ovládli pobřeží Černého moře, Egypt, část Arábie a celý Alžír. A tím se stala Osmanská říše přední evropskou mocností, která po následujících několik století ovlivňovala i politický vývoj Evropy. Vrchol koloniálního úsilí Osmanské říše nastal po nástupu na trůn největšího ze sultánů, Sulejmana I., zvaného Nádherný, ale také též zákonodárce. Jedná se o nejvýznamnějšího osmanského sultána. Ten navázal na expanzivní politiku svého otce Selima I. Hrozného a pokračoval ve výbojích na základě ohromné a téměř neporazitelné armády. Dobil a začlenil do Osmanské říše dnešní Libii, udělal si z ní kolonii, dobil Bagdád, Medínu i Meku a roku 1526 porazil v bitvě u Moháče vojska Ludvíka Jagellonského, který, jak známo, při útěku z prohrané bitvy utonul. Mimochodem, jeho smrtí nastala v Uhersku, jak tomu obvykle bývalo, nástupnická krize, ve které se postavil uherský šlechtic Jan Zápolský proti rodu Habsburků. A opět jsme svědky výhody zrádců. Jan Zápolský pak vládl za pomocí Turků ve značně velké části Uher. I za jeho pomoci pak dorazila turecká vojska roku 1529 až k Vídni, jenomže uhodila tak tvrdá zima, a Turci nezvyklí na tyto klimatické podmínky se raději stáhli. Po smrti Jana Zápolského propukly boje o moc na novo. Habsburská vojska pak byla Turky několikrát poražena a v Uhrách byl zřízen takzvaný Budínský pašalík, tedy jakási autonomie pod kuratelou Turků. V Sedmihradsku se ujal vlády syn Jana Zápolského, Zikmund Zápolský, který však vládl jako osmanský vazal a samozřejmě i on musel platit tribut. A pak přišel další paradox Evropy. Francie v boji s Habsburky o nadvládu v Evropě se spojila s Osmany. A spojená osmansko-francouzská vojska pak dlouho na sebe vázala vojenský potenciál Habsburků, čímž oslabovala jejich pozici ve střední Evropě. Pokud se stala v této době osmanská vojska dominantou na Turky ovládaném území, pak to dvojnásobně platilo na moři, přesněji řečeno ve Středozemním moři. Zásluhou ovládání přístavů a námořních válečných základen v Alžíru a mnoha dalších přístavů v Levantě, Egyptě, Řecku a Malé Asii se osmanské námořnictvo stalo zcela dominantní silou v celém Středomoří. Této dominanci silně napomáhalo ohromné množství muslimských, převážně tureckých pirátů, kteří doslova decimovali vojensky neobsazené přístavy a města a neváhali se dokonce vypravovat při loupeživých výpravách hluboko do vnitrozemí. V polovině 16. století však i toto dominantní turecké námořnictvo utrpělo dvě těžké porážky. Nejprve to byl neúspěch při obléhání Malty, která Turkům prakticky uzavřel cestu k průniku do evropské části západního Středomoří a následně drtivá porážka u Lepanta. Protože jsem o bitvě u Lepanta hovořil v tomto cyklu o kolonizaci u příležitosti popisování koloniálních válek u jiné koloniální mocnosti, nebudu již o této hlavní a nejdůležitější bitvě znovu hovořit, ale řeknu podrobnosti u druhé jmenované bitvy, a to při obléhání Malty, o kterém jsem se zatím nezmiňoval. Velké obléhání Malty představuje též jedno z klíčových střetnutí mezi Osmanskou říší a křesťanskou Evropou. Vše to začalo 18. května 1565, kdy dorazilo invazní osmanské námořnictvo vedených námi známým Mustafou Pašou k Maltě. Mustafa Paša byl velitel i u Lepanta. Ta se bránila pod velením velmistra Lavelet, podle kterého je dneska pojmenováno hlavní město Malty, tedy Lavaleta. A Lavalet měl k dispozici asi 550 řádových, tedy maltéských rytířů, doplněných 6000 žoldnéři a spojenci řádu maltéských rytířů, které doplnilo několik set dobrovolníků obyvatel Malty. Tito obránci vzdorovali mnohonásobné a obrovské přesile Osmanů až do září, kdy se na ostrově vylodila vyprošťovací vojska, shromážděná sicilským místokrálem Garcio Alvarezem de Toledo Osoriem, a společně pak tato vojska Osmany porazila. Tato jedna z nejznámějších bitev v 16. století tak znemožnila Turkům další expanzi do křesťanského světa. Kdo se všechno na této bitvě zúčastnil? Na straně vítězů to byl především maltéský řád, pak i Španělsko a papežský stát, který platil zmiňované žoldnéře. Velitel obrany byl již zmiňovaný velmistr řádu maltéských rytířů Jean de Lavalet a ten měl několik podvelitelů, přičemž Gonsalves de Medran v bitvě padl, stejně jako Pierre de Massos, Vercoeran a Melchior de Robre. Ti všichni padli hrdinskou smrtí v přímém boji, kdy své vojáky osobně vedli do boje a do protiútoku. Obránců vojáků bylo 8,5 tisíce a asi tak 6100, jak žoldnéřů, tak i civilních obránců z řad obyvatelstva, ale i otroků, kteří museli za své pány na smrt bojovat také. Vyprošťovací vojska čítali 11 000 mužů na 40 galérách. Při obraně Malty padlo více než 2,5 tisíce vojáků, z nichž bylo přes 200 řádových rytířů. Dále pak tam padlo 700 civilistů a 500 otroků. Útočníkem byla Osmanská říše bez cizí pomoci a vedl, jak známo, Mustafa Paša. Měl též několik podvelitelů, přičemž námořní velitel Türgitrys zahynul při potopení své lodi. Osmané útočili až s 48 tisíci muži na 140 velkých galérách. Měli mnoho padlých. A zde se počty, a to je také obvyklé, velice liší. Zatímco křesťanské zápisky hovoří o 35 tisíci padlých muslimů, samotné zápisy muslimů hovoří pouze o 25 tisících padlých. A tak si sami vyberte, které číslo bude asi blíže ke skutečnosti. O samotné bitvě o Maltu by se dalo hovořit mnohem déle. Je podrobně dobře popsána. ale pro účely mapování kolonializace Turky je toto popisování bezpředmětné. A tak bitvu samotnou popisovat nebudu. Obě velké námořní bitvy, přičemž obléhání Malty bylo spojením námořních i pozemních bojů, ukázaly jeden velmi důležitý fakt. Zaostalost zbraní Turků oproti zbraňovým systémům Evropanů, především co se týče všech palných zbraní, včetně těžkých děl, ale hlavně jejich četnosti střelby. Kdy evropská děla dosahovala dvojnásobné rychlosti palby, možná to bylo i lepší vycvičeností dělostřelců. Porážka u Malty a především bitvě u Lepanta natrvalo podlomila námořní moc Osmanské říše a i když rychle vybudovala další lodě v ještě větším počtu nežli před oběma bitvami, tak co ale Turkům scházelo a co nedokázali nahradit, byly zkušené a fundované posádky včetně velitelů. Osmanská námořní síla již nikdy nedosáhla takové smrtelné nebezpečnosti, jakou byla před oběma jmenovanými bitvami. A Turci proto šli jinou cestou. Velice podporovali své muslimské piráty a korzáry, především finančně, kteří trvale a opakovaně napadali evropská pobřeží. Odhaduje se, že barbarští korzáři z Alžíru, Tripolisu a u dalších přístavů pod osmanskou správou odvlekli do otroctví při nájezdech na evropská pobřeží více než milion lidí, tedy více než milion Evropanů. Z těch lidí se téměř nikdo z otroctví nevrátil zpátky. Osmanské námořní síly také dlouho ovládaly Rudé moře. Pak opět zásluhou lepších korábů, navigace a především zbraňových systémů je zadrželi Portugalci, kteří je blokovali především proto, aby muslimové nenarušovali jejich obchod s kořením a dalšími komoditami z kolonií. Byla to klasická koloniální válka. Později se k ním přidali i lodě Anglie a Francie, ale též i Holanďané. Takže Osmani už nikdy nad Rudým mořem nezískali takovou nadvládu, jakou dříve měli. A jsem u dalšího paradoxu. Turecký, chcete-li osmanský sultanát, se na souži při válečných výpravách nejvíce spoléhal na jednotky janičářů. Ti byli proslulí svou divokostí, statečností, ale i krutostí a nelidským zacházením se zajatci. A teď ten paradox. Janičáři nebyli muslimové, nýbrž muži křesťanského původu, kteří byli násilím odvedeni na územích ovládaných Osmany od svých rodin a tomu se říkalo devšime. Ti byli pak ve velmi mladém věku donuceni konvertovat k islámu a byli vychováváni k absolutní poslušnosti a disciplíně. Bylo zvykem, že pokud bitva směřovala k porážce, janičáři, pokud nedostali výslovný rozkaz ke stažení, neustupovali, ale bojovali do posledního dechu a do posledního muže. Pokud by totiž z bitvy bez rozkazu utekli, hrozila by jim smrt strašlivým způsobem. Takže raději dávali přednost rychlejší smrti v boji. A právě toto vědomí způsobilo jejich až neskutečnou nejen odvahu k sebezničení, ale právě i krutost. Další armádní jednotkou, kromě muslimských vojáků a jejich otroků, samozřejmě byly i sipajové. Těm byla udělována vléno půda, na kterém pracovali v době míru a starali se o chod zemědělství a také výběru daní na jim přidělených územích. A v době války nastoupili jako jezdectvo, byli to muslimové. Právě proto museli pro tyto účely chovat a cvičit na svých farmách koně tak, aby byli jako válečnými koňmi. Součástí sultánovy moci ministrů tato rada se nazývala divan a tyto rádci se starali o světské záležitosti státu, ale o věci víry, a ta byla nejdůležitější, se starali muslimští teologové, kteří byli soustředěni v radě teologů. Ta se nazývala ulema. Jenomže později na sebe tato rada muslimských teologů začala strhávat stále více moci, až nakonec hlavní náboženský představitel, muftí, rozhodoval dokonce o způsobilosti sultána vládnout. A jakmile k tomu došlo, Osmanská říše začala upadat. Ale o tom, vážení přátelé, proč a jak k tomu došlo a jak se vyvinul osud osmanských kolonií, si řekneme zase až za týden. A ještě mi zbývá jedno upozornění. Proč jsem se totiž o Osmanské říši tak rozpovídal a docela podrobně? Musíme si uvědomit, že Osmanská říše a její skolonizované evropské státy, tak ona jako kolonizační velmoc nebo koloniální velmoc trvala v podstatě od konce 12. století až do roku 1922. A co se týče délky panování, tak byli hned za habsburským rodem, protože Habsburkové vládli déle, ale co se týče rozsahu ohromnosti své říše, byla Osmanská říše daleko nejmohutnější říše, která v Evropě ve středověku, pomineme-li antický Řím, tak byla mnohem větší a mnohonárodnější nežli Habsburská říše, včetně nejvyššího jejího vrcholu, to je Rakouska-Uherska. Právě proto, že Osmany na dlouhá staletí ovlivňovali politiku, ale i lidi a víru v Evropě, proto jsem o nich tak podrobně hovořil a ještě o nich budu v příštím dílu hovořit také. Ono si to opravdu, tato říše, zaslouží, protože si musíme uvědomit jednu věc. Turci ovládají především v Německu v současné době většinu jejich kněží imámové, většinu přišedších muslimů. A to proto, že jsou tam od 50. let zdomácněli. Je to třetí generace. A právě proto, abychom si rozuměli, jak to dělali ty muslimové, že se tak dlouho udrželi, tak právě proto jsem se rozhodl, že o muslimské osmanské říši budu hovořit velmi, ale velmi podrobně. Ono totiž to, jak se chovali k porobeným zemím, tak ono to hrozí dneska v podstatě i nám. Tak proto. Teď si dáme do 19. hodiny pár písniček, pak se zaposlouchejte do druhé části čtení knihy náčelníka štábu zemské domobrany Aleše Přichystala s názvem Přežít nebo zemřít. Ale to až 19 hodin.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál. Yeah.
že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť, ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby, obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, zřídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami.
Se zlatou dýní, léto si pod ním otvírá krám. Holky mu utekly z vejkladních skříní a pak se rozběhly pámbují kam. Koukám, jak ten čas letí, každému letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Půvabné lani, jen místo srdce má děravou káť. Za dlouhých večerů vzpomínám na ni a říkám si ať. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Se zlatou třešní, i když se holky už nechtějí smát. Mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prvý, ale já ho mám rád. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám.
Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vaku, který misí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují, rychlost šmíra saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštěj, šupe češí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční Pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče Střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden Pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Ty Střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Pražec na Čežor, vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
Vyhýbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hlásí.